kārtības jautājumu 13 šodien visu tā kā arī pie materiāla apspriedes izrunājām, it kā tādu problēmu nebūtu, bet ja gadījumā paliks laiks, tad mēs ar Daci un Ingu noteikti pastāstīsim, mēs bijām Cellē, viesojāmies un tikāmies Ellē Cellē ar sarkano krustu un ar pašvaldības pārstāvjiem, kā tur notiek sociālā darbu un aprūpes un visu šo te pakāpumu, un tur arī stāsta kā tiek ar tiem, kas šos te pabalstus prasa, kā Cēlis pašvaldība ar viņiem darbojas, un uzreiz
tur... Labi būt, ka jūs neesat priekš, lai mums tiek lai balsot.
Tā, es jau iepslēdzu sēju. Tā, tātad mums būs 13 darba kārtības jautājumi, ja kādam ir vēl kādas pretenzijas, nesakiet neko, jo mums ir jāiekļaujas laikā, uzsākam balsošanu, kurš par... Viss kārtībā, slēdzam balsojumu un ejam uz priekšu. Pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par ārkuļu ģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu bāriņiem un bez vecām grābības palikušiem bērniem Tukuma novadā, ziņo Ieva Lietiņa.
Tātad saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu šos pabalstu apmērus atbilstoši kādam noteiktajam, tātad iekļauts ir minimums. Vienīgais, kas kā pašvaldības iniciatīva ir pacelts, tas ir pabalsts kādam uzturā. Līdz šim tas bija 280 eiro, pacelts uz 350 eiro.
Būtībā to visi jau ministra kabineta noteikumi regulē.
Pārējais, jā, ir ministra kabineta noteikums.
Būtībā mēs jau skatējām, ja būtu notos sabiedrības apskriešanā, ne?
Sabiedrības apskriešanā, jā.
Tagad gan.
Jā. Tā, vai ir kādi priekšlikumi, ieteikumi? Jā. Tad? Uzsākam balsošanu.
Es jautāju tikai, ja viņš tas bāris nav bijis iepriekš ārkuļu ģimenes aprūpē, tad arī viņam pienāk?
Jā, mums ir atrunāts, tāpat kā tas nav izņemts, tāpat kā iepriekšējos saistošajos noteikums. Mums ir minēts tas, ka jā, bērns ir, kurš palicis bez atsāk rādības pēc 18 gadu sasniegšanas, arī saņemt šo tāpēc.
Tikai viņas jums noteikumu apmērā, tāpat kā līdz.
Paldies.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēdzu. Pieņems vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par saistošu noteikumu par grozījumiem Tukuma novada domes 22. gada 30. marta saistošojas noteikumos numur 19 par pašvaldības atbalstu ārstniecības. Grozījumi, jā, lūdzu. Tas ziņo Leode.
Jā. Es vēl tikko izlasīju, ka viņi ir. Es paņemšu papīru. Pagājušā domas nedēļa palaidām sabiedrības viedokļu noskaidrošanai divām nedēļām. Nav saņemts sabiedrības viedokļu, bet izmaiņas saistošas noteikumos ir ar lielā krāsu. Pārējais palicis nemainīgs pēc domas sēdes iepriekš. Bet ar lielā krāsa ir tas, ko es būtiski gaitenī sadzirdēju, ka nepieciešams iekļaut normu, ka jānoslēdz līgums ar ārstniecības personu, ar jauno ģimenes ārstu par to, ka viņš ne mazāk ap 5 gadus savu praksi uztur Tukuma novadā. Tad 27 prim punkts tāds ir iekļauts.
Tad nav jādod atkal sabiedrības apspriešanai?
Tas ir jaunums. Varam dot, bet es uzskatu, ka nav jādod. Mēs jau skat tikai jauno ģimenes ārstu, mēs visu sabiedrības.
Jā.
Tās saistības ir viņam saistības. Ja viņš neizpildu šo nostīmu, tad viņš atmaks ārti, ka visu vairs ir būtu.
Nu, tas bija tas, par ko mēs diskutējām toreiz.
Jā, tas nebija
iekļauts. Jā. Jo par to mēs arī runājām, arī pirms tam arī komitejās. Nē. Kur. Jā. Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Jo šim labomam jā.
Man ir jautājums, jā. Tu nevajadzēja arī līgumā papildināt, ir tie 5 gadi?
Tas līgums ir ar citām personām slēdzamais, tas ir ar rezidentiem. paraudziņš.
Šeit nav klātas, tas nav tā līguma parādās klātas.
Jā.
Tas nav tā līguma, nemaz ir.
Nē, nav izstrādāts.
Tas ir tā devējcētu.
Varam izstrādāt un nākošo domu sēdi, jo... Bet es nezinu.
Viņš jau neizstrādās.
Nu, līgums jau būs atbilstoši noteikumiem.
Tad, ka līgumu, pēc tam tur nevienu burtu vairs grūzīt nevar, jums ir domas sēdz, lai mums apsipotāts, vai kā sēdz. Tā jau ir vienas līgumas, nevar būt returnā normatīvā, kādā atbilstāt.
Tā jau ir. Un ja noteikumos tas ir jau atrunāts, tad tur mums savādāk nevar būt.
Ko tad īsti slēdz ar vienošanos? Ko kas ir jāslēdz?
Nu, šis 27 prīmums punkts parāda, ka noslēdz līgumu.
Līgumu.
Ar jauno ģimenes ārstu par to, ka viņš ne mazākā 5 gadus uztur praksi. Un līgums paredzēs, ka ja viņš to neizpildz, tad atmaksā saņemto līdzfinansējumu pašvaldībai atkūkai. Bet tādas nianses,
cik ilgā laikā,
kā mēs brīdinām, jā, vai kāds ir sots, ja viņš to neizpildz, to mēs līgumā
iepildzītu.
Mums jau līgumus dokumentu vadības sistēmā saskaņo ne mazākā 3 speciālisti, tā skaitā finanšu nodaļa.
Bet galvenais, lai mēs nesarežģījām kolēģiem darbu, lai...
Nav tā, ka viens cilvēks domā priekšnieku parakstu, un neviens tā mēs neuzzinām. Tā sistēma ir beigusies jau vairāk gadus.
Jā, labi. Paldies, lai izdodās mums uz tā klausūšanu. Visi nobalsojuši vienbalsi, paldies. Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada domas 23. gada 28. septembris saistošos noteikumos numur 18 par sociālo darbu un sociālo pakalpojumiem. Lūdzu. Ieva, lūdzu.
Saistošiem noteikumiem tiek grozīt saistošo noteikumu 7. punkts, viņš tiek papildināts. Ar tādu kā atsauc par to, ka šie pabalsts 300 eiro, kas ir sociālā darba ietvaros, netiek sniegts tiem mērķiem, kuriem jau ir pabalsti noteikti. Tātad, lai nedublētos un nebūtu tā, ka vienam un tam pašam mērķim ir vairāki pabalsti, tad ir šī te atruna, lai precizētu. Nākamais ir 8. punkts, kur ir grozījumi. Tātad, ir pateicis, kas ir šajos noteikumos izpratnē ir sociālās rekrutācijas pakalpojums, jo tas nav tas, kas noteikti sociālā pakalpojuma palīdzības likumā, ko piešķir tikai uz sociālā darbinieku veikto izvērtējumu, bet ka tas arī ir šis individuālās izglītības programmas apgūšanas plānā ir par tie pasākumi, tātad nu, paplašināts. Paplašināts, lai pēc tam nebūtu varbūt tās domstarpības, kas ir domāts ar šo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tad ir mazi precizējošie tādi punkti, tad, kas nemājam saturu. Un tad būtiskākais grozījums ir pie aprūpas mājā, tātad 34. punktā, kurā ir noteikts to, ka aprūpas mājā pakalpojumu bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumā, kā arī personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti 24 gadu vecumā, kuram ir izsniegts veselības darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamībai šāds atzinums bija izsniegts sasniedzot 18 gadu vecumā, sniedz tukuma novada sociālais dienas, slēdzot uzņēmumu līgumu ar bērnu ikumas pārstāv izvēlētā aprūpētāja. Tātad to grozīju ministra kabineta noteikumos, ka valsts finansē šai mērķu grupā bērniem aprūpas mājā pakalpojumam 30%. Tātad ir, tas skaidrojums ir tā, ka ir aprūpas pakalpojums, kas ir 5. nodaļa, un ir aprūpas mājās pakalpojums, kas ir 6. nodaļa. Abās šīs ten pakalpojums var izvēlēties šie te vecāki, kuriem bērns ar invaliditāti var izvēlēties vienu vai otru pakalpojumu. Bet finansējums ir tikai šis. Līdz šim mums aprūpas mājā pakalpojums bija noteicis, ka sniedz tikai šis sociāla pakalpojuma sniedzēs, ar kuru mēs slēdzam līgumu. Bet lai saglabātu un veicinātu, kad iespējams vairāk vecāki izvēlētu šo pakalpojumu, bija svarīgi atstāt, kad šo pakalpojumu sniedz, piemēram, iespējams vecmāmiņa vai vēl kāds kaimiņš vai kāds cilvēks, kuram vecāks uzticās, viņš nāk un pieskat to bērnu pa dienu, kamēr vecāks, piemēram, iet uz darbu. Un, lai to visu saglabātu, mēs radām risinājumu to, ka mums jāreģistrējās pašiem kā pakalpojumu sniedzējiem un jāslēdz ir uzņēmuma līgums un arī jāatmestrē šie 30% valsts finansējums.
Cik daudz mums ir tāds bērns novadā? Silti, iepieplīsti?
Mums vispār bērni ar invaliditāti ir 200. Un šādi bērni pakalpojumi saņēmo šī līdz šim ir kāpils pakalpojumi un tie 40 bērni. Tie ir īpašās kopšanas nepieciešamība, tie visi mazāki bērni.
Bet, ja es pareizi sapratu, tad būtu labi, ja šodien jau publicētu mājaslapā, ja?
Jā,
lai varētu uz domas sēdi paspēt.
Un arī
nezinu, kas tas?
Nu, nevar paspēt arī šodien publicējot. Nu, mēs saprotam to, ka publicējot šodien vai rīt, un tā būs ārkārt sēdi jāorganizē, lai viņus pieņemtu līdz 1. janvāri. Vēlāk es pastāstīšu arī vēl vienu aspektu, šis nav pats galvenais aspekts, kāpēc attiecībā uz bērniem. Te ir arī atrunāts to, ka jā, attiecībā uz bērniem nedarbojās šis ten pabalsts, kas ir, ja persona pati organizē, tas ir tā, lai tiešām tas būtu bērni interesēs, kurš pakalpojums ir tik, kas ir saņemts un nodrošināts, bet tas būtiskākais ir aprūpes samaksas kārtībā. Tie ir groziņumi 37. Punktā, kur mēs pasakam to, ka pēc aprūpes mājā samaksas personai rīcībā paliek šie ten mazdodrošinātās mācējniecības šis ten slieksnis 36. Punktā jau Un ir tā, ka mums beidzās tagad 31. decembrī līgums ar vienu pakalpojumu sniedzēju, janvārī sākās mums ar citu pakalpojumu sniedzēju. Tātad mainās jau tā pakalpojumu maksa jau cilvēkam mainās samaksas kārtību janvārī, tikai dēļ tā, ja mēs šo ten nepieņemam līdz 1. janvārim, bet piemēram vēlāk, tātad martā, februārī atkal viņam mainīsies pakalpojumu maksi, jo būs atkal cits līmenis, kas ir atļauts palikt cilvēku uz rokas. Līmeni mēs samazinām tādēļ, kad bija visu laiku 75% no minimālās algas, bet saprotam, ka katru gadu tā būtiski minimāla alga tā kā palielinās, ja, un pašvaldībai vairāk jāfinansē līdz ar to, lai mazinātu šo te pašvaldības daļu, jo nu, budžets arī droši vien nav no gumijas un ir tā, kā ir. Ir asts risinājums, ka mēs mazliet nelabvēlīgāku situāciju, bet ņemot vērā tos sliekšņus, viņiem paliks tā situācija apmēram tāda pat kā ir šo brīdi, un kā uz nākamo gadu, bet ja mēs atstātu to vecajā redakcijā, tad gan mainītos, tad cilvēki, tad pašvaldībai būtu vairāk jāpiemaksā jau nākamo gadu.
Tas nozīmē, ka mums ir jāgatavojas ārkārt sēdē, lai varētu
šo te... Tas ir šo maršs tikai būs,
ne? Nu, ja mēs ārkārt sēdi, piemēram, veicam jau 2. vai 3. kaut kādā decembrī, tad aizsūt varam, un tas viss ir iespējams, ka janvārī jau skājās uz to kā pirmajam.
Vienīgais varamam ir Ziemassvētu brīvdienas, tad jāpēc brīvdienas.
Nu, varams ļoti ātri. Jā, varams nedēļas laikā, maksimums, man liekas, nedēļas laikā pēdējie, kas aizgājuši, viņi ļoti ātri. Tā kā mums ir tā kā cerība, mēs arī varam sazvanīt, varam lūgt.
Jā. Tad tas nosacījums, ka viens gads jābūt tomēr deklarētam novadā, tas tad paliek, vai ne?
Tas īsti neskaldās, ka ārkārtas sēdes jautājumā, tā nav ārkārtas situācija, ka jau ir iepriekš plāna, ka tu mēs tā kādīvi.
Ja, kas mainās, ja viņš aizsūt un augustos? Nē, tad nevaram 1. janvāru, 1. februāru. Kas ir būtis mainās?
Janvārī mainās samaksa, tāpēc ir pakalpojums dārgāks paliek.
Vien mēnesis pakalpojums var būt dārgāks.
Jā, cilvēkam jau mainās samaksa. Tātad, ja februārī stāsies šie noteikumi spēkā, februārī atkal mainīsies cilvēkam samaksa.
Nē, es domāju, ja mēs tagad dar kādu sēdē nepieņemam, bet aiziet uz 1. janvāru.
Nu, tad ir, tad...
Nu, nekas jau būtiski, tā.
Tad cilvēks nesapratīs, kāpēc viņam ir janvārī mazāk jāmaksā un februārī atkal vairāk. Un mainās katru mēnesi, mainās samaksa viņam.
Jā,
un tad ir vēl papildināms 56. Punktā, kur ir noteikts, ka šo ten apgādnieku līdzmaksājumu 400 eiro, ko dod 2000 aprūpei, tas tiek sniegts tikai tad, ja šī personismas gada ir bijusi deklarēta šī no sašaldības teritorijā, ja mums ir tādas situācijas rodās, ka cilvēki vakar piedeklarē un rīt jau nāk uz sociālo dienestu prasu.
Malači, un viss ir zina. Atcits gadu nozīme nezina nekas.
Jā. Kas būs, ja viņš nav gadu nozīmes, es viņš pagalpēju.
Tad apgādniekam pašam jādomā, kā viņš to var samaksāt.
Un tā būs, ja būs, nu tā mēs risinām.
Nē, nu, protams, mēs jau tādā ziņā esam upuri, un tāpēc jau šis punkts ir izveidots, ka mēs jau ļoti labi saprotam, ja apgādnieks neparakstīs ar mums līgumu, mēs viņam neko nevaram izdarīt, un ja cilvēks ir dekorēts mūsu novadā, mums pakalpojums ir jāsniedz, protams, tās jau tikai tādas formalitātes, bet, nu, tomēr kaut kādu nosacījumu, uz kuriem varam kaut ko pabalstīt un sarunāt. Pagaidām šis projekts, protams, ir viedokļu noskaidrošanā.
Labi, lai iet uz priekšu. Balsojam. Modrītis. Paldies. Visi nobalšoši un pēc skatīs. Kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem dokumentu novada domas 22. Kārtības 9. Jūnija saistošos noteikumos par dokumentu novada, jā, par dokumentu pašvaldības īpašumā valdījumā esošo dzīvojumā telpu īres maksas noteikšanu. Projekta nodošana sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Lūdzu, šeit Īgita zinot.
Dzīvokļu komisija strādājot ar šiem noteikumiem tieši piemēram tiesas atlāka, secināt, ka nepieciešams veikt grozījumus un precizēt, ka šīs īresmaksas atlāks būtu attiecināts uz tām personām, ar kurām tiek noslēgti īres līkumi pēc palīdzības noteikumiem. Tas ir tas 45. Noteikumiem. Jo gadu atpakaļ mums vēl ir stājušies spēkā tāds 64. Noteikumi, kas runā par vispār par pašvaldības piedošo dzīvokli un bīves līguma pārstāvju noslēgšanas atbildību. Tad mums iznāk strādāt ar diviem noteikumiem un pēc dzīvokļu komisijas ierosinājumu izvērtējot, ka vajadzētu precizēt, ka šīs atlaides būtu saņemamas tikai tiem īniekiem, kuriem šī palīdzība no pašvaldības puses turpinas likuma noteiktā kārtība, lai tā būtu skaidri gaiši saprotams gan komisijā, gan arī cilvēku personai interesē. Tas būtu viens grozījums, tas konkrēti būtu tātad papildināt šo tātad 11. Punkta redakcija, ja dzīvojamā telpa ir izvīdēta kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, tad šajos noteikumos noteiktā dzīvojamā telpas īres maksas tiek samazināta un tās kategorijas netiek mainītas. Otrais punkts būtu par 12. Punkta redakcionālu tādu uzlabošanu, jo, nu, tas pats par sevi saprotams, ka liekvārdība, bet viņi vienkārši iesniedz iesniegumu, tur bez tā nenorādīja pamatotīgi. Pamatotīgi jau paši mēs konstatējam un ierakstam lēmumā pēc atvārdu. Un tad vēl viens punkts būtu papildinājums, lai skaidri gaiši būtu saprotams, tad būtu ar numuru 13, ka kādi maksājumi pašvaldības dzīvo īniekam būtu jāmaksā, lai tas būtu skaidrs saprotams. Un te ir tie minēti tie nosacījumi, kā saprot, lai īnieks saprastu, kas viņam papildus īres un pakalpojumu maksājumu, kādu maksājumu viņam būtu jāveic, ar ko jāiet.
Lūdzu, kolēģiem.
Pie tā paša 11. A kā tagad saprast? Ja dzīvumā telpa ir izīrēta, palīdzīja dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad mums būs arī tādi, kuriem dzīvokļi piešķirti neatiekļoši noteikti likumam?
Nē, viņi jau ir izaugusi.
Tad ir jāliek ārā, ja viņi nav piešķirti atbilstoši noteikti.
Nē, ir jau kuriem
piešķirti visi viņi ir likumi. Pagaid, nu viņi ir...
Ko?
Nē, kad tiek noslēdz līgums, tas notiek katru reizi slēdzot vai pagarinot, vai mums tiek slēdz jauns līgums pēc jauniem noteikumiem. Un ir tādas situācijas, ka ģimene jau ir izaugusi no palīdzības, bet viņi turpina dzīvot vēl aizvien pašvaldības dzīvokli. Un viņiem slēdzās šis līgums pēc 64. Kā vienkārši pašvaldības dzīvokļu izīriešanas. Terminu līdz 10 gadiem. Jā, un noteikti.
Tad tavs bērni ģimeni vai invalīdzes palīdzības visiņums, jo viņš nav atbilstošās sociālā kategorijā?
Ja viņš nav trūcīgs un maznotošanās. Pēc mūsu šobrīdējiem, kāpēc nemainījām, nerakstījām konkrētu likumdošanu, jo tik līdz, ja mainās saistošie noteikumi vai likumdošanu, tad katru reizi ir jāmaina arī šie noteikumi un mēģināja formulēt vienā teikumā, ja šī palīdzība turpinās sniegt pēc palīdzības noteikumus. Jo šis kategorija ir
mūsu... Viņš nevar sociālai dzīvoties, ja viņš neatbūt.
Kā ir jocīgi, man šis lietas. Varbūt ir palīdzības, viņš nevar sociālai dzīvoties.
Un tas 11. Vīrsveks ar 11.7% apmērā, ja viņš izirēt kā sociālai dzīvoties. Nu viņš jau nevar būt izirēts kā sociālai dzīvoties, viņš neatbūt noteikumus.
Nu, to, bet ir jau cilvēki, kas dzīvo, vēl turpina dzīvot.
Un mēs maksājam viņam, kaut viņš neatbūst nekam, mēs maksājam kaut sociālo dzīvo?
Viņš maksā pilno īres maksu.
Nu, jā, nu, bet...
Bet šo īres maksu, tie nebūs daudz gadījumu, tie būs pārsvarā celtnieki ielāk.
Nē, bet būtu jau sociālo dzīvo status, ja viņš neatbūst. Vismaz man liek.
Visvairāk šie noteikumi jaunies skar tos cilvēkus, kas izaug no, kam vairs nav trūcīgais maznotrošanā
bez skatus.
Tas jā, jo, piemēram, ģimene, kas ir visu laiku saņēmis atklājis, vairs nesaņēmis
atklājis. Tas, ko jūs atklājat, tad ir tad, kad sociālā dzīvo.
Bet tam nav sakas ar sociālu dzīvo.
Viens apakšpunkts ir ierakstīts.
Nu jā, bet...
Tad jāatceļas dzīvokļa statusu.
Jā,
nu, jā, nu, jā, viņš jau uzreiz, viņam pirmkārt jāatceļas statusu, nevis jāskatās, tu, kas saka, līgums nav, tad nav. Nu, tas loģiski tā ir.
Nu, labi,
es nezinu, man liekas, kaut kā jocīgs formulējums. Tā ideja ir pareiza, bet formulējums ir jocīgs.
Šis vairāk būtu tikai celtnieku ielā trīs, jo tai viss
ir mājā konkrētās
atlases. Dēlēs status.
Kā tu jau ieteiktu?
Nē, mēs visus nepabāsim vienu apakšpunktu. Nu, loģiski ir, ka, ja tev ir izīrēt sociāls dzīvoklis un tu vairs neatbilst šim statusam, viņam nevar būt šim dzīvoklim sociāls dzīvokļu status. Nu, pēc loģikas. A šeit raks, ka viņi tad ne. Nu, kā saka, ja viņš atbilst ar piemēru, nu, viņš nevar būt sociāls dzīvoklis, manā skatījumā.
Jo toreiz mēs lēmām,
ka viņam ir status dzīvoklis, te pēc loģikas. Nu nevar, taču, ja viņš neatbilst mazmatošu statusam, nevar būt jums sociālais dzīvoklis.
Un tāds ir cits grupas, varbūt ir tāds grupas. Tas ir tas Rīgas piemērs, ko mums teica, lai jāņem vērā.
Nu jā, bet pašvaldības savienība vēl nav arī īsti mūsu to priekšlikumu izskatījusi, ja tomēr tos noteikumus
pārmēr. Viņiem viņa ir tāda interesanta teorija, ka pagarināt nav piešķirt. Un viņi pie tās teorijas tā kā, ir par to, ka tiek pagarināts šai mērķi grupai, nevis piešķirt. Un tā viņi tur arī...
Tā ir tas otrs kalambuļs, vai līgumu pagarināšana ir, nu, ir jauna piešķiršana, vai tiek iepriekšējais lēmums, un iepriekšējais lēmums, piemēram, ja viņš ir atbilstību noteikumiem, līgumu pagarina, vai tas ir jauns līgums, vai viņam iepriekšējais?
Jā, viņiem ir tie pagarināšanas nosacījumi, kam pagarina.
Nu, ja persona dzīvo sociālā dzīvokļa līgumu, iestājas situācija, ka viņš vairs neatbilstam statusam, viņš, piemēram, kļūst turīgāks un nav vairs maznodrošināts, viņu neizliek uzreiz ārā, viņam var pagarināt ar dzīvojumās telpas termiņu, bet viņš tas pagarinājums vairs nepaiet zem līgumam par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu, viņš tur turpina dzīvot kā parasts dzīvnieks un tās sociālās atlaides
nesēdē. Nē, bet tad viņam nesēdē. Nebūs sociāls dzīvoklis.
Jā, tas ir dzīvoklis.
Jā, tas ir tev sociāli dzīvoklis.
Mēnesi lemsim to status piešķiršanu un atkal piešķiršanu atcelšanu.
Bet nav tā situācija, ko mēs te jau esam apspriedzis, ka cilvēks nesēž uz koferi un reizes mēs uz mēnesi
Nu, tas ir tā pati ideja, ko mēs ir atbalstu sistēmu, vai ko ir sistēma, kas nodrošina to un to, un jāņem ārā, ka viņš var tāds.
Nu jā, un LPS to tā kā akceptēju.
Ekonomikas ministrijā.
Arī jā,
praktiski mēs varam atsūtīt.
Atsūtīt, ne, tikai būšiski, jo man arī vēl tikai jautājumā ir radās. Bet, nu jā, viņi par to pagarināšanu. Bet viņi teica, ka nu, šīs mērķi grupas, protams, ir jāietver parastajā kārtībā. Jo šīs mērķi grupas atšķirās no tā, kas mums noteikti parastā. Tā nevar būt, ka viņa teikums dot tiesības. Tiesības, jā, īrēju šo dzīvojumo telpu, bet mums saistošie nedod
vienu tiesības. Pēc to, ko Inga tikko teikt, faktis 11.1 punkts būtu jāizņem ārā no šā punkta. Un tad ir vairāk saprot.
Bet mums ir vajadzīgs rakstisks ekonomikas ministrijas apstiprinājums.
Jā.
Es arī noklausīju šo semināru, es tāpēc savādāk, ka Rīgā ir nav sociālās dzīvokļu sociālās mājas, un ja viņš atbilst statusam, tad viņš dzīvo jau netrīd nekārā, bet ja viņš tiek viņu piešķirts uz termiņu un nepārskatīt pa gadu, bet ja viņam tie nosacījums ir, viņš atbilst joprojām un vienkārši pagarina, tāpēc, ka viņš nav mainījies dzīvē. Bet ja tikko viņš neatbilst, tā viņa nekārā, tas ir sociālā mājā.
Bet sociālā dzīvokļa nevar dzīvot, ja neatbilst, par to ir viss laiks sakuja.
Nu, pēc būtības tā ir, kad atlaids tur tikai
iepūvienu.
Nu, dzīvo tur uz cilvēku, kuriem piešķirt pēc citiem noteikumiem savā laikā, kad bija labvēlīgāk noteikumi. Nu, tur arī tas stāsts, tur ir veci cilvēki, un cilvēki ir invaliditāti, kuri šobrīd neatbilst trūcīgiem un maznodrošinātā statusam.
Un
to, ko Rīgi teica, ja cilvēki ieliek, viņam nav kāja, un viņš ir, principi, ir invalīts, viņam izmainās ienāk, viņi to vairs neskat, viņam piešķirts, jo viņam tā kāja nav atalgus.
Jā, viņam tad ir pabalsts sistēmi, sociāli dzīvokļi, viņš neatkarīt.
Bet šito mēs nevaram tad skatīt, ņemt ārā, tāpēc, ka nav it iesaistošie izmainīt, pamats saistošie.
Nē, nav jau būtība.
Viņa visi raksta iesniegumu.
Bet par ko viņš raksta iesniegumu, ja mēs to otro daļu slēdzam nost?
Par visu, par dzīvokļu maiņu uz mazāku platību, par
paklaidēm, jā, ka viņš lūdzu samazināt, viņš raksta iesniegumu. Man ir trūcīgais status lūdzu samazināt. Kaut gan pašvaldībai šāda informācija.
Nu, bet par to ir
runas. Un jau pagarinot un piešķirot, mēs jau to redzam, tā daudzpēr ģimene no tā nemainās. Tas otrais iesniegums īsti nav
formu. Tur ir ko viņš raksta iesniegumu.
Mēs jau to arī spriedām, visi datu bāzēs ir redzams, ka to varētu paši tad.
Nu,
nu šeit jau arī regulēt, tad jāmaina sapulce, jo izmaksas atlaidz pirmā dzīvokļa komisija, un ja pirmreize izīrē bērnam bārni bez vecāku gadību, tad iznāk bērnam pēc īslīguma noslēgšana viņš raksta iesniegumu, lai samazinātu atlaidz. Tad arī šeit varbūt jāmaina sastošana tajos noteikumos, ka atlaidz piemērošana pieņem arī doma. Tad būtu uzreiz gadījums konkrēti, ja izīrē pirmreizēju līgumu bez vecāku gadījums palikušam bērnam, uzreiz varētu piemērot īres.
Bet tas jau līdz būtu racionāli uzreiz.
Nu, jā, tad vienkārši tad vēl papildu.
To jau mēs esam sapratuši, ka uzreiz jāpiešķi tā atlaidums jāvērt iesniegums. Nedod Dievs viņu nesagaidz, bet tas cilvēks maksā pilnu maksu. Cilvēks nopietni,
gudri
neapzinīgi, ka
viņi atcerās
uzrakstīt šādu izmēju. Ja viņam ir status, tad
viņš gaidot mēnesi, nākam pilotu komisijas sēt,
kamēr viņam piešķir.
Bet tu status
viņu zināt? Visi nodarbināti.
Visi
strādā, jā. Visi strādā. Tas
esmu pārliecināt, ka viss no iesniegumu neuzrakstu. Man liekas, ka viņš ir pilnīgi liekas. Ja mēs vienam punktā nosakām, ka atbilst tikai tie, kas atbilst tādiem noteikumiem, tad kāds vēl iesniegums ir sadūst noteikumiem, un es pats esmu piešķīrs tos piešķīrs šo atlaidu.
Tātad ir priekš jums svītro 12.
Svītro cērājumi.
Es loģiku.
Un tad to 15 prim
varētu pa
2 vai pa 10.
Tā ir cita.
Pirmkā, jā, 12. Punkts tiek izteikts jaunā redakcijā pilnīgi.
Un mums ir jāgaida no ekonomikas ministrijas, tad šī te atbilde rakstiski.
Jā, es viņu atgādinu, jo viņi uzrakstīs tādu atbildi, ka ir plānojas tikšanās ar LPS, un tad viņi atbildes.
Jā.
Jūtas laiks pagājas un atgādināšu redzami.
Tad, ko mēs darām? Tagad svītrojam 12. Punktu, 11. Prim, tātad jaunā dedakcija par 12.
Jā, var jau atstāt, bet es teicu loģiski.
Bet, laižam tālāk uz domu, ir gaidām no to ekonomikas ministrijas.
Nē, šis jau ir zamierības lietokļu
noskaidrojums.
Ekonomikas ministrijas atbildība nepieciešama tiem saistošajiem par palīdzību.
Par palīdzību, jā. Tātad, 12. Svītrojam, 11. pārvedam par 12. jaunā redakcijā, gaidām atbildi no ekonomikas ministrijas, un tad pie šī jautājuma noteikti vēl atgriezīsimies. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, piektais darba kārtības jautājums par nodomu protokolu ēkuši ģimenes aprūpas atbalsts centra nodrošināšanai Tukuma novadā. Ieva, lūdzu
zinu. Tā, saņem biedrības profesionāla atbildības apvienības derējas iesniegumus, lūgumu noslēgt nodomu protokolu par sadarbību, lai izveidot šo te nākotnē ģimenes aprūpas atbalsta centru, sniegt pakalpojumus auģu ģimenēm un aizbildņiem. Un ir tā, ka pašreiz mums šo pakalpojumu nodrošina biedrība Latvijas sociālās ciemnes asociācija.
Sociālās integrācijas atbalsts centrs.
Sociālās integrācijas atbalsts centrs. Tad mums ir divi līgumi noslēgti pašreiz par sadarbību. Bet es saprotu to, ka šī apvienība terējas tik un tās ir tā darbojās, un jo šo pakalpojumu sniedz, viņi vienkārši vēlas patstāvīgi to darīt no savā vārdā, un tāpēc ir kāds iespējams.
Viņiem vajag priekš visām tām labdarības atskaitēm un tam vajadzīgi arī, jo projām tagad arī Montrīgā pagājušajā nedēļā zinu, ka ģimenēm bija Zoom seminārs un katru nedēļu notiek, viņu attālināt.
Tas, jā, šis mērķis ir tā, ir, tomēr nosaka MK noteikumi, nosaka to, ka šim atbalsta centram, lai viņi dabūt šo valsts finansējumu, viņiem ir jābūt šim nodomu protokolam, tā ir formalitāte, kas ir jāizdara.
Un arī sabiedrisko atbalsta statusam un tā.
Tas visu.
Viņi jau atsevišķi piedrību. Vai nodibinājums? Tikko vēl nedīja, mēs skatījām,
tāpēc viņi grib paši, jo viņi grib paši, jo viņi paši
reģistrējušies. Līgums ir ar to
viņiem
ar
to mācu. Nu jā, es saku, tāpēc viņi zem viņi darbojās, un tāpēc paši grib to darīt. Un pats tā
viņi. Slēdāt līgumā.
No jā, viņi jau tik un tā.
Bet valsts finansējums tas ir.
Bet tas ir, jā, tas mums...
Ir viņi?
Ir viņi dabūt.
Jā, jā, viņiem tas ir valsts finansējums.
Noslēdzot šādu vienošanos, mēs arī apņemamies ar viņiem sadarboties visās jomās.
Jā, vairāk
tas ir paliek ar maksu, vai tas ir 100% valsts finansējums, vai tomēr līdzfinansējums arī jābūt no pašvaldības.
Nē,
šeit nevienu vārdu.
Šeit nav līdzfinansējums.
Tā ir tikai sadarbība pašvaldībai, ka mēs akceptējam, ka tāda biedrība nāks un darbosies mūsu novadā. Nē, nē, tur finansējums nav valdības, nav. Tas ir tikai valsts finansēts pakalpojums.
Vai tāds tas princips ir vairāk sadarbības, vairāk sadarbības?
Auži ģimene var
izvēlēties.
Sadarbības valsts finansēm apūvē.
Paldies, visi ir pārliecināti. Balsosiem balsīgie, ja tālāk sastais tā kārtības jautājums par dzīvojamo telpām. Jā, Dārzniecības iela 2A44 un 2A45. Tātad tas, ko mēs iepriekšējā komitejā runājām par sapņu pārcelšanu uz šīm te telpām lūdzu.
Iepriekšējā komitejā bija lūgums pielikt šodien salīdzinājumu par to, cik finansējums būtu jāiegūt sapņos, cik finansējums būtu jāiegūt šī dārzniecības ielās apvienojušos divus dzīvokļus. Šis te salīdzinājums ir pievienots pie informatīviem dokumentiem. Jā, un tāds ir šis lēmuma projekts pagaidām.
Tikai jādomā, kur Ukrainas liek.
Tā, četri Ukraiņi dzīvojot, es sapratu sapņos.
Tāpēc, ka viņi ir juridiski brīvi, ir zinām kārtība, kā tā tieši ir pašvaldības savas īpašums nodot lietošanā. Viņi ir juridiski brīvi.
Tagad Mežielas dzīvoklis, kas notiek?
Mežielas dzīvoklis, protams, ir tā opcija paliek, kad mēs tur paliekam Mežielas dzīvoklī, bet ir šis risinājums, protams, labvēlīgāk. Pirmkārt, te ir lielāka platība. Mežielas dzīvoklī ir trīs izolētas istabas. Tas sanāk, ka nu, aprūpētāji, kas ir mamma, guļa caurstaigājumā istabā un tā tālāk. Dārzniecības ielā ir izcinājums, ka arī aprūpētājiem ir tā stāvā tālpa. Meža ielā paliek pašvaldības īpašums tālākai izmantošanai.
Sociālais vai?
Nē, viņu mēs atrodam pašvaldībai apakaļ.
Cik tad ir Ukraiņas ielas?
Četri nolies liek.
Ceturtajā
dzīvo ir apļauts dzīvotīm četras personas.
Un divas laikā.
Un no trešajā dzīvo,
divas tur ir māte. Četrasajā divas personas un četrtajā piecas. Jā, vecmāmiņa tur vēl dzīvo. Vecmāmiņa, māma, tētis un divi
bērni.
Tētis arī nāk.
Bet nu, arī risinot šos jautājumus par dzīvokļiem, arī par to, kas arī vajadzīgs izglītības pārvaldei projektam, es saprotu, ka ir vēl pāris dzīvokļi, ko var piedāvāt, un arī rīti ir, un arī vēl sapņi ir, kur ir var izvietot šos te Ukraiņus, bet nu, šāds gadījums, kad ir šīs divas tēlpas pašreiz dzīvokļi brīvokļus var apvienot un ilgtermiņā izveidot labu pakalpojumu. Jo arī mūsu bērni ir ar invaliditāti, un arī viņiem ir vajadzīgi labāk šī vide pakalpojuma.
vai ukraiņiem bērni iet skolā, vai kā, kur strādā, kurā skolā?
Tātad bērni divi iet pirmskolas vecumā, viens iet uz saimīti un viens iet speciālajā izglītības iestādē. Otrs bērniņš tajā 43. Dzīvoklī iet mākslas skolā, nav informācija, iespējams, ka mācās attālināt, nav reģistrēts nevienam tukom izglītības iestādē, izņemot mākslas.
Jā. Tagad aizsūtot uz rītiem, tas nebūs
notiekts. Plānojās, ka viņam zemāk stāvu tiek ierādīts. Un tā ir tā iespēja savienot.
Jā, domā uz citu, ko izietot, bet man nav nopietni arī mēs varam bērns vadā.
Jā, tieši tā. Jā, tie vecāki var kaut kur
tik iet. Es runāju par to, ka mēs tam sapņiem vadā.
Bet es arī par ukraiņiem, ka nebūs nopietnais vīrē, tad es grūmu rītiem, ja
ir šī. Nu, mums jādomā ilgtermiņā, tomēr ukraiņas iedzīvotāji, viņi var būt pēc 3 mēnešiem aizbraukt un kaut kur citur, bet mūsu bērni, viņi te paliek, un tas ir ilgtermiņā pakalpojums, ka mums jāveido pēc iespējas labāk.
Vai tu nevar uz to mežē jau, tā kā jūras teica, padomāt ukraiņas pārnes?
Nu, ir vairāki varianti. Te jānāk droši vien darba grupā, un ir jādomā, kas būs un ukraiņiem, ko mēs varētu piedāvāt no savas puses.
Jā, bet
tad jau viņi paši var izvēlēties.
Tad ir liels lūgums, tomēr arī pievēršķim jautājumu uzmanību, un kā beidzās sarunas ar izglītības pārvaldi, tad viņi zina, kur dzīvo Rīgas prakmēm būs, ko plānojās priekš brīvprātīgo uzņemšanas. Jo decembrī jau viņa ir klāta.
43. Dzīvoklis, kas pašreiz ir gimnāzijai, kur arī ir šī viena ukraiņa ģimene, tātad tu visi ir divas tās ukraiņa ģimenes, un šo 43. Dzīvokli varētu arī iedot šim projektam, jo principā šie dzīvokli 43, 44, 45 viņi nav domāti palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai. Viņi ir nodot pašvaldību funkciju īstenošanai. Un tad mēs redzam, jā, ka šie dzīvokļi mums pašiem vajadzīgi gan izglītības pārvaldē, gan mums, lai īstenot savas funkcijas. Un savukārt, ja ir izmitināta Ukraiņa, tad mēs varētu viņiem piedāvāt par to citas telpas.
Jā, bet pat labi ir tā, tie blakus jautājumi tas ir, bet šeit mēs spriežam tieši par šiem te diviem dzīvokļiem, lai tālāk varētu virzīt un kārtot šo te visu sapņu projektu. Lūdzu, balsojam, kurš piekrīt tādai principai tālāk, jo tad būtu viss loģiskākais. Paldies, vienbalsīgi. Ejam tālāk, 7. Pār dzīvojamās telpas dārzniecības ielā 2A42, tukumā nodošana sporta skolai. Tā tas viens dzīvoklītis, kas bija paredzēts, tā kā tu, kurš tagad iet sapņiem.
Jā, sporta skolā.
Tur ir sporta skola.
45.
Jā. Un tad lūgums ir baigums, jā.
Tāpēc Tukuma sporta skola ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdzu nodot bezatlīdzības lietošanā uz 3 gadiem dzīvojamo tēvu tārzniecības ielā 2A42. Līdz šim viņai bija bezatlīdzības lietošanā nodot dzīvoklis tārzniecības ielā 2A45, līdz slīgums ir beidzies 31. augustā. Un tātad Tukuma sporta skola lūdz nodot viņiem lietošanā 42. Dzīvokli, kas nepieciešams skolas izglītojumā un treneru izmitināšanai. Un tad lūgums atbalstīt un arī atcelt šim te šeit dzīvojamajai telpai speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas statusu.
Jā, vienkārši sakārtojam aizsporta skolē no krieņķa, nezināšanu, kurš balsojam. Imant nopalpa. Paldies, lai mums pieņemts ir balsīgi. Ejam tālāk.